jsem tady dneska na tomhletom místě, abych se připojila vlastně k Lukášovi, který začal tu sérii Základy víry. A možná víte, že už je to čtvrtý díl, kterým vlastně pokračujeme a bavíme se vlastně o tom, čemu křesťané věří a proč tomu věří. A já bych dneska ráda na tomhletom místě mluvila třeba o boží lásce nebo o božím pokoji nebo o takových nějakých krásných ušlechtilých hodnotách v křesťanské víře, ale ten los na mě padl, že budu mluvit o zlu a budu vlastně mluvit o nějakém božím řešení a budu se částečně snažit vysvětlit některé věci, jak se na ně Bible dívá. A už od samého začátku musím říct, že k tomuhle tématu já přistupuju s pokorou, protože sama jsem ve svém životě viděla utrpení, ať už ve svém životě, nebo ve své rodině, nebo ve svém okolí, u svých přátel. Měla jsem možnost cestovat do různých zemí, které nejsou zdaleka tak bezpečné, jako je třeba Evropa. Takže veškeré vysvětlení, které vlastně vám dneska tady budu nabízet, tak bych si přála, aby nezněly arrogantně, aby nezněly nějak, že máme ve všem jasno a že je to černobílé, protože je spoustu věcí, které se změní ve chvíli, kdy my sami procházíme utrpením, nebo se nám děje něco zlého, nebo někdo nám udělal něco zlého. A víte, já jsem častokrát viděla věřící lidi, křesťany, kteří na jedné straně, když se jim dělo něco těžkého, tak jejich víra rostla, ale viděla jsem spoustu příkladů toho, když se křesťanům děly těžké věci, tak jejich víra se zatvrdila. Oni odcházeli od Boha, otočili se a nechtěli mít s Bohem nic společného, protože v jejich hlavě a v jejich srdci zaznívaly otázky, na které možná neměli odpovědi a kterým nerozuměli. Takže já bych se dneska na to téma v těch základech víry, téma zla, chtěla podívat a dát vám několik myšlenek, dát vám několik veršů z Nového zákona, které vlastně nám dávají takový základ, na kterém se ta naše víra může začít posouvat kupředu. Jaké máme vlastně možnosti, co Bůh o zlu říká nebo jak ho řeší. A můžu říct, že vlastně první taková otázka, která nás může napadnout, je, kde se vůbec zlo bere. A tu otázku okamžitě může následovat, nebo za tou otázkou okamžitě může vlastně následovat další otázka, která je, a co s tím Bůh hodlá udělat, nebo co s tím Bůh už udělal, dal nějaké řešení, nebo dá nějaké řešení na otázku zla, nebo otázku utrpení v našem životě. A když dneska řeknu, nebo kdybych prostě přišla s tím prohlášením, že žijeme ve zlém světě, tak mnozí z vás by s tím začali polemizovat a říkali by, teď to je přeci i krásný svět, teď se v něm děje spoustu hezkého, můžeme tvořit, můžeme zažít nějakou svobodu, můžeme prožívat nádherné momenty, můžeme se radovat. A myslím si, že to je pravda, že to je právě paradox života, že nám dává takové ty dva v jednom. Utrpení a zároveň slávu a vítězství na jedné straně. A je to něco, co prostě v životě funguje takhle oběma směry. Někdy zažíváme zlo a někdy zažíváme dobro a je to něco, co patří k životu. Ale když půjdeme už konkrétněji do konkrétních životních situací a nebudeme o zlu mluvit jenom nějak abstraktně, tak můžeme říct, že každý z nás může si všimnout ve svém okolí, v našem životě něčeho zlého. Můžeme se začít bavit například o násilí mezi lidmi, můžeme se bavit o válkách, můžeme se bavit o genocidách, můžeme se bavit o násilí, můžeme se bavit například o přírodních katastrofách nebo o věcech, které vlastně jsou zlé a které vidíme okolo sebe. Ale asi úplně nejsmutnější je, když se díváme vlastně na zlo, je zjištění, že i my sami dokážeme být zlí a že se dokážeme na zlu podílet. A potom přijde na řadu, nebo můžeme začít přemýšlet o různých filozofiích, které vysvětlují zlo, můžeme přemýšlet o různých náboženstvích, můžeme přemýšlet o výchově, která nás formovala a vlastně bránila nám systematicky v tom, aby jsme dělali zlé věci, můžeme přemýšlet o kultuře, jak je nastavená celá naše kultura. Ale častokrát vidíme, že v krizových situacích, když se dostane člověk do nějaké krizové situace, že jsou momenty, kdy vyplave na povrch skutečně to, co je v něm. A někdy to nejsou dobré věci, ale jsou to zlé věci. A my jsme častokrát překvapeni, protože jsme byli odkojeni, nebo jsme si mysleli, nebo si dokonce myslíme, že člověk je v jádru dobrý. A říkáme si, člověk je dobrý a je to jenom náhoda, nebo je to souhrn nějakých vnějších okolností. A častokrát někdy bojujeme s tou myšlenkou, aby jsme naplno řekli to, co na mnoha místech Bible říká úplně otevřeně, že člověk má problém se zlem a že člověk ve svém jádru není dobrý, že potřebuje Boha pro nápravu svého srdce. Zároveň nás můžeme vlastně vnímat takový strach, přítomný strach, protože si říkáme, někdy bychom i zlé věci udělali, ale jsou to vlastně, jsou to okolnosti nebo jsou to ty následky, které nás od toho zdržují a říkáme si, protože kdyby jsme to udělali, tak nás možná někdo potrestá nebo skončíme ve vězení a častokrát ten jediný faktor, proč neuděláme zlou věc, může být to, že máme strach z následků. A zároveň jsme někdy zmateni, protože skutečně vnímáme, že ve stejnou chvíli, kdy vidíme na světě zlo, tak můžeme vidět i dobro. Jsou to takové ty nádherné momenty, kdy se například rodí děti a my říkáme, a častokrát to lidi slyším říkat, že když vidí narodit se dítě, tak je to zázrak. Nebo jsou někde v přírodě a vidí nějaký nádherný východ slunce a říkají si, to je zázrak, to je harmonie. Ale ve stejnou chvíli se podíváme do stejného světa a můžeme tam vidět neskutečné zlo. Já častokrát čtu o genocidách, nevím, není to nějaký můj koníček, protože je to strašné čtení, ale každý rok si přečtu minimálně jednu knihu, která hovoří o nějakých pravdivých příbězích, co se dělo během třeba genocidy ve Rwandě nebo v Kambodži. A můžu vám říct, že mi to hlava nebere, že si říkám, jak prostě se dá skloubit ta koexistence zla a dobra, že můžeme vidět tak nádherné momenty, jako je například narození dítěte, kdy prožíváme hluboký pokoj a takový dojem, že jsme přítomni zázraku a zároveň můžeme slyšet nebo vidět na vlastní oči zlo, které se může dít přímo před námi. A nemusíme chodit daleko, nemusíme chodit někam do nějaké rozvojové země, můžeme se podívat třeba na obyčejný panel v Hradci Králové. Na jednom podlaží může být rodina, která se raduje z právě narozeného dítěte a na jiném podlaží ve stejném domě může být domácí násilí, kdy například muž mlátí svoji ženu nebo děti a je to blíž, než si myslíme. Může to být obyčejný panelák, několik bytů v jednom domě, kde se na jednom podlaží děje něco pokojného, klidného, radostného a na jiném podlaží můžeme vidět něco hodně zlého. A docela bych si troufla tvrdit, že problém zla a existence zla je jedna z nejtěžších otázek a nejčastějších otázek, kterou vlastně věřící lidé dostávají. A proto je potřeba, aby jsme se tímhletím problémem zabývali. Protože častokrát lidé, když se dostanou do utrpení nebo jsou svědky zla, tak si říkají, jak to vůbec Bůh může dopustit. Zeptal se vás někdy tuto otázku někdo? Byl někdo třeba z vašich blízkých nemocný a říkal vám, kdyby Bůh byl, tak to přeci nemůže na mě dopustit. Nebo nějaká přírodní katastrofa. A vy jste byli svědky toho, kdy lidé říkali, kdyby Bůh byl, tak to přeci nemůže dopustit. A další ta otázka následuje. Pokud je Bůh, tak nemůže být dobrý, pokud s tímhletím souhlasí, pokud tohleto nějakým způsobem neřeší. A pokud jste se zamysleli nad tím, co vlastně tyhle ty dvě otázky implikují, tak nás vlastně vedou k takovým dvou předpokladům. Ten první předpoklad je, že skutečně existuje něco, co můžeme nazvat zlo. Zlo, které je reálné a které existuje. A zároveň jedním dechem potřebujeme dodat, že existence zla není sama o sobě, ale zároveň existence zla dokazuje existenci dobra. A jeden starověký učenec, který se jmenoval Augustín, velmi dobře vyjádřil tuto myšlenku, že zlo nemůže existovat samo o sobě, že je vždycky spojeno s dobrem. A řekl, zlo je opravdový nedostatek, degradace nebo korupce dobré věci. To zlé bylo původně dobré. A Bible, když čtete Bibli Nový a Starý zákon, tak vidíte častokrát tenhle ten koncept, že zlo skutečně se vytvořilo z původně dobré věci, která byla nějak pokroucená, nějak degenerovala, nějak se přetvořila v tu špatnou věc a my se ještě k tomu dostaneme. A když se podíváme na to, co vlastně Bible říká o světě, tak bych mohla říct takové tři významy, které najdeme v Bibli ohledně světa, ohledně zla. Ten první význam je, že Bible používá to slovo svět ve významu obecného světa. A co tím myslím je například, když říká, že Bůh miloval tak svět, vlastně svět, který vidíme okolo sebe, že poslal svého jednorozeného syna Ježíše Krista, aby svět zachránil. Je to obecný termín svět, do kterého poslal Bůh svého syna. Druhý význam můžeme vidět, že slovo svět se používá ale také ve významu systému. Je to určitý systém, ve kterém fungujeme. Svět, do kterého jsme se narodili, a systém, který má tři hlavní funkce, o kterých dneska budeme mluvit. A to ten třetí význam bychom mohli říct, že svět reprezentuje vzpouru nebo nezávislost na Bohu. Svět je vždycky v Bibli popsán jako stav nezávislosti. Svět je nezávislý, je nepřátelský vůči Bohu, vůči myšlence Boha. Je to nepřátelská atmosféra, která není neutrální, ale vymezuje se vůči Bohu. Takže to jsou takové tři významy, které můžeme vidět ohledně světa. A můžeme si přečíst slova apoštola Jana, který napsal v Novém zákoně v jednom ze svých listů, napsal toto o světě. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života. Nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. A mně se tam ohromně líbí ta věta, nic z toho není z Otce. Častokrát lidé říkají, kdyby Bůh byl, tak to nedopustí, ale tady Jan říká, nic z toho, co vidíš na světě, ten původ zla není z Otce. Bůh je dobrý a není původcem toho, co ty vidíš jako zlé. Ale říká, že svět funguje a svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života. A já jsem vlastně tuhle trojici nazvala pro dnešek taková velká trojka. A jedná se vlastně o pýchu, že já vím nejlépe, co je dobré a co je zlé. Já se rozhoduji, je to pýcha, která vlastně mluví v mém životě. Ta druhá žádost očí vlastně může vyjadřovat sobectví. Já to chci pro sebe, vidím sám sebe jako střed vesmíru. A ten třetí princip, podle kterého apoštol Jan říká, že se řídí tento svět, je žádost těla. Je to vlastně žádostivost. Něco chci a vezmu si to a nezáleží na tom, jestli je to dobré nebo zlé, prostě to chci. Je to žádost. A apoštol Jan říká, nemylte se a věřte tomu, že nic z toho, co je zlé ve světě a co se týká těchto tří věcí, jako je pýcha, žádost a sobectví, nepochází z Otce. Bůh je od toho oddělení a není toho zdrojem. A když bychom se nad tím zamysleli, co je skutečně jádrem zla a co je někdy jádrem těch našich špatných skutků, které Bible nazývá hříchy, co je vlastně jádrem toho našeho zlého jednání, tak bychom skutečně, kdybychom začali pitvat, tak bychom se v mnoha případech dostali právě na tuhle tu velkou trojku. Dostali bychom se na pýchu, dostali bychom se na sobectví a dostali bychom se na žádostivost. A Jan dál pokračuje ve svém listu a říká nám i způsob, jak se můžeme dostat z tohoto systému, z tohoto světa, který funguje tímto stylem, jak se můžeme dostat z tohoto způsobu fungování ven. A říká ve svém listu v první kapitole, všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemáhá svět, naše víra. A je zajímavé, co dodává ještě dál, protože to není jenom obecná víra, není to dobrá víra, není to jenom prostě nějaké víra v dobro, ale Jan je mnohem konkrétnější a říká, to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra a kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží. A to je jeden ze základů křesťanské víry, proč křesťané věří, že mohou přemáhat a mohou aktivně bojovat proti zlu, které vidí ve svém životě nebo ve svém okolí. Jan tady říká, není to obecná víra, ale je to víra v Božího syna, víra v Ježíše, o kterém píše Evangelium, víra v to, že jeho oběť měla význam, víra v to, že když říkal, že třetího dne vstal z mrtvých, tak vstal z mrtvých a tím vlastně porazil ďábla, o kterém si ještě něco řekneme. Takže to je konkrétní vyjádření, je to konkrétní základ, na který se může postavit naše víra ohledně zla. Ale není to ještě úplně jednoduché, já bych si přála, aby to bylo takhle jednoduché, protože pak si můžeme okamžitě říct, tak když je tady to řešení a máme víru v Božího syna a Boží syn skrze vzkříšení a svoji oběť a skrze to, co udělal na kříži, vydobil vlastně zpátky dobro, tak proč musíme vlastně zakoušet dál zlo ve svých životech nebo v životě svých blízkých? A k tomu se ještě dostaneme. Co to ale v praxi znamená, že naše víra přemáhá svět? To totiž může znít hodně abstraktně. Můžeme si říkat, tak budu prostě zatnout zuby a budu věřit a prostě budu ignorovat to, co se děje okolo mě a budu věřit, že tím projdu. Myslím si ale, že Jan, když psal o té víře, která je v Božího syna, tak ta víra má konkrétní podobu a všichni apoštolové ve svých listech, kteří napsali Nový zákon, tak dávají této víře konkrétní podobu. A já jsem ji zhrnula do takových třech nejdůležitějších aspektů. To, jak se projeví tvoje víra, která přemáhá svět v praxi, můžeš to poznat takovými třemi způsoby. Ten první je, že já vlastně reaguji na tu svoji pýchu, na tu velkou trojku a říkám OK, Já nebudu pyšný, já se vzdám té vrozené touhy mít všechno pod kontrolou a začnu důvěřovat Bohu. To je ta první praktická aplikace toho, když věříme v Boha. Já některé věci neovlivním, já mu je potřebuji odevzdat do rukou a začíná tam právě místo pro víru a moji důvěru. Druhá věc, která se projeví okamžitě, je, že tvoje víra, pokud následuješ Ježíše a věříš tomu, co on řekl o sobě, tak tvoje víra tě povede k pokoře a povede tě k úctě. Není jiné cesty. Častokrát prostě lidé mají pokoru jako známku slabosti, ale můžu vám říct, že když jsem s lidmi a když jsem s věřícími lidmi a vidím jejich pokoru, jak častokrát ustoupí a neprosazují svoji cestu v životě, tak já to čím dál tím více označuji spíše za přednost a za sílu, než za slabost. A my vidíme, že v Novém zákoně ten praktický dopad tvojí víry je právě v tom, že víra tě povede k pokoře a poddání se a úctě. A ne nadarmo je napsáno o moudrosti, že je tichá, že je vlídná, že je milosrdná. A my si ještě řekneme něco k moudrosti později, protože je to velmi důležitá vlastnost, která se pojí nebo která jde ruku v ruce s vírou. A ten třetí bod je, že upřednostňujeme Ježíšovu vůli oproti našim tužbám. Nevítězí už každá touha v našem životě, ale my s pokorou přicházíme ke Kristu a říkáme, ne moje vůle se staň, ale tvoje vůle se staň. My známe tu modlitbu z Nového zákona, kterou nazýváme Otčenáš, kdy vlastně vidíme, že Ježíš učil svoje učedníky, aby se modlili, aby je Bůh chránil před zlým a zároveň tam je i ten praktický dopad víry, aby se děla Boží vůle v našem životě a ne naše. Takže to jsou takové tři praktické kroky, které přináší víra, která přemáhá svět. A možná si řekneš, že to nedokážeš, nebo že jsi to zkusil, že to nefunguje. A tady bych chtěla říct něco o tom zlém, o kterém je vlastně napsáno v Novém zákoně nebo i ve Starém zákoně. Bible častokrát mluví nejenom o zlu, ale mluví taky o tom zlém s velkým Z, o bytosti, která vlastně je původcem zla a která častokrát je nepochopená, protože dneska, když řeknete ďábel, nebo řeknete satan, nebo řeknete Lucifer, tak si vzpomeneme na všechny obrazy, které máme z českých pohádek a častokrát jsou to velmi směšné obrazy, ale Bible mluví velmi konkrétně o duchovní bytosti, kterou pro dnešek já budu nazývat jedním slovem nebo jedním názvem ďábel, i když má mnoho jmen v Bibli. A možná si říkáš, že zlo je prostě přirozené, ale Bible nám na mnoha místech ukazuje, že zlo má častokrát nadpřirozený kořen. Že to není jenom to, co vyprodukují zlí lidé, a to bychom si někdy mohli říct, že vlastně za zlo na zemi můžou zlí lidé, ale Bible nás učí, že za zlem je i něco nadpřirozeného, že to má mnohem hlubší kořeny. A když si říkáš, že vlastně nedokážeš fungovat jinak, než funguje tento svět, tak to může být právě proto, že jsi pragmatický a že si říkáš, že zlo nemá hlubší kořeny, že zlo je zlo a je to takové přirozené vyústění zlého jednání, ale Bible nám říká, že zlo je ve své podstatě nadpřirozené. A chtěla bych se podívat na několik věcí, které vlastně nám tenhle ten příběh dokáží, nebo který dokážeme vyčíst například ze Starého zákona z knihy Ezechiel. A my vlastně vidíme, že Bible mluví o takovém konfliktu, který se děl ještě možná před stvořením světa. Bylo to někdy prostě v minulosti, my nevíme o tom všechny podrobnosti, ale Bible mluví o bytosti, o andělu, kterého nazvala Lucifer, což je vlastně ochránce, světlonož. Byla to velmi nádherná bytost a ve Starém zákoně, a když si přečtete například knihu Ezechiele, tak tam se o té bytosti tam najdete spoustu informací o tom, jak vypadal, co měl za úkol, jakým způsobem vlastně došlo k tomu přerodu z té nádherné bytosti do té zlé bytosti. A vidíme, že původně Lucifer, který byl ochránce, byl to cherub, byla to nádherná duchovní bytost, tak Bible říká, že jeho krása způsobila, že spichnul v srdci. Byl tak nádherný, že se začal pozorovat a že spichnul v srdci. Vidíte tu souvislost s tím, jak funguje tenhle ten svět, pýcha, jak oslepuje. A zároveň jeho nádhera zahodila moudrost. To přímo píše Ezechiel, že jeho nádhera zahodila moudrost. Moudrost, která vlastně pomáhá, která je vlídná, která je milosrdná, tak jeho nádhera způsobilo to, že úplně od něj odešla moudrost a on si začal myslet, že je roven Bohu. A je to konflikt, který Bible popisuje a kterému vlastně dává za počátek duchovní podstatu zla, kterou nemůžeme jako věřící lidé, kteří věří v Bibli, opomenout. Takže to je něco k tomu původu zla, které se původně dostalo do světa skrze bytost, která byla nádherná, ale chtěla se povýšit nad svého stvořitele a začala být pyšná a odhodila úplně moudrost a stal vlastně z toho nádherného anděla, se stal žalobce a pokušitel. A když čteme Genesis, tak vidíme jeho práci, když přišel vlastně k prvnímu člověku, přišel k Adamovi a k Evě a v tom příběhu toho počátku lidstva vidíme, že tam přišel jako ten, který pokoušel, který pomocí lži, a to je velmi klíčové. Přišel k člověku a začal spochybňovat Boha a začal spochybňovat Boží slovo a přesvědčil lidi, aby věřili, že se Bohu nedá důvěřovat. To je vlastně ta práce toho zlého. To je proč vlastně Bible nazývá nepřítele víry zlým, s velkým Z. Protože tohle udělal vlastně s člověkem. Spochybnil Boží slova a přesvědčil lidi, že se Bohu nedá věřit. A zároveň chci říct, že Bible říká, že my nejsme pro ďábla, pro padlého anděla prioritou. Jeho prioritní zájem je, aby pracoval proti Bohu a stavěl všechno stvoření proti němu. Někdy si říkáme, ďábel proti mně prostě je namířený, ale věř tomu, že ten jeho prvotní zájem, ten jeho prvotní boj, ten jeho prvotní to namíření není na tebe, ale je na Boha a on chce odvrátit stvoření od Boha a vydat ho marnosti. A musím říct, že je zvláštní, jakým způsobem Bible popisuje to vydání marnosti, protože marnost je skutečně tragédie v životě každého člověka. Pokud posloucháte nebo pokud potkáte člověka, který si připadá zbytečný, který si připadá, že něco se snaží vytvořit, ale nikam to nevede, tak častokrát propadá beznaději a přesně to je plán pro stvoření, který má ten zlý v Bibli, že chce stvoření vydat marnosti, že chce zničit tu hodnotu, tu nádheru, tu tvořivost, kterou Bůh vdechl do člověka a do stvoření. Takže tady vidíte nějaký takový otazník, který, nebo takový jakoby nástřel toho, že zlo není pouze přirozené a když budete číst Bibli, tak se toho dozvíte mnohem více, ale vidíme, že Bible jasně učí nebo jasně ukazuje, že zlo má nadpřirozené kořeny a že nestačí pouze modifikovat svoje jednání, nestačí se pouze bát nějakého trestu za to, kdybych něco zlého udělal, protože zlo jde mnohem hlouběji a o tom si ještě řekneme. Když se podíváme znovu na slova apoštola Jana, tak se v jeho dopise dočteme o důvodu, proč přišel Ježíš. A Jan píše, proto se ukázal Boží syn, aby zrušil skutky ďábla. Takže když jsme si teď řekli, že ďábel vlastně pracuje proto, aby zmařil stvoření, aby zmařil člověka, aby zmařil cokoliv dobrého, tak Jan píše o Ježíši, on je pravým opakem. On přišel, aby zrušil skutky ďábla, aby přinesl význam, aby odstranil tu marnost. Ježíš, pokud ďábel je ten, který lže a který zavádí a který manipuluje, tak o Ježíši je napsáno, že on je ta cesta, on je ta pravda, on je to světlo, on je ten, který přišel, aby zmařil skutky ďábla. A potom vidíme, že v Židům v 2. kapitole je přímo konkrétně napsáno o té smrti Krista na kříži a jaký dopad měla na zlo, o kterém se dneska bavíme. Protože v Židům v 2. kapitole je napsáno, svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti, to je z ďábla, a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. A tady nám stále zůstává ten velký otazník, kdy si říkáme, pokud Ježíš přišel a pokud se obětoval a došlo k tomu vítězství a na kříži bylo, Ježíš zvolal, je dokonáno, všechno, co bylo potřeba, bylo vykonáno, je dokonáno, já jsem zvítězil. Stejně nám tu zůstává ten velký otazník, kdy si říkáme, když se to stalo, tak proč vypadá svět tak, jak vypadá? Když čteme Bibli, tak vidíme, že to vítězství na kříži Kristus vybojoval a zároveň nás autoři Nového zákona upozorňují na to, že my směřujeme teprve k budoucnosti, kdy Bůh setře každou slzu z naší tváře. My směřujeme k budoucnosti a říkáme jí věčná naděje a budeme se tomu věnovat v tom jednom dílu těch základů víry, nebudeme to dneska rozebírat, ale je jisté, že celý zákon, teprve nový zákon směřuje k té věčné naději, kdy bude definitivně vyřešená otázka zla. Ale do té doby dostává církev úkol, a my si přečteme jeden konkrétní verš, který říká apoštol Pavel v Římanům ve 12. kapitole. Církev dostává úkol, aby bojovala se zlem. A když jsem cestovala po různých zemích světa, tak jsem viděla, jak se církev chytla tohodle toho úkolu. Vidím, jak církev se zapojuje do různých projektů, které bojují proti různým nemocem, proti předsudkům, proti násilí, proti negramotnosti, proti chudobě. Já vidím velký význam toho, aby církev nebyla pasivní, ale aby byla aktivní. A církev globálně se zapojuje do toho boje proti zlu a já na konci tohohle toho dnešního slova vám chci říct svůj vlastní příběh, jak jsem se cítila, když jsem se zapojila do něčeho, kdy církev jasně bojovala konkrétně proti nějaké zlé věci. Zároveň věřím, že nemáme odpověď na všechny otázky ohledně zla, ale pokud máme úkol bojovat aktivně proti zlu ve svém životě a zlu v životě možná lidí okolo nás, tak věřím, že jeden z takových velmi důležitých věcí, které jsou naším úkolem, je, aby jsme byli přítomni v životech lidí, kteří procházejí utrpením. A nezáleží, jakou podobu to utrpení má. Naším úkolem je, aby jsme byli přítomni v utrpení lidí, kteří jsou okolo nás. Aby jsme neutíkali, aby jsme nezavírali oči, ale aby jsme byli přítomni utrpení lidí, kteří trpí okolo nás. A Myslím si, že pro nás platí jako pro církev, aby jsme naplňovali to poslání, ke kterému nás Ježíš vyzývá. A Ježíš několikrát řekl, aby jsme byli na blízku trpícím, aby jsme jim nepohrdali, aby jsme plakali s plačícími, aby jsme těšili strápené, aby jsme to dělali tiše a pokorně, ne na odiv tomuhle tomu světu, ale jenom ta samotná přítomnost způsobuje Boží přítomnost v životě toho trpícího člověka. A já si pamatuju, že před několika lety jsem viděla dokument v České televizi, který se věnoval životu herce Borise Reznera. Možná si na něj vzpomínáte, on umřel v květnu v roku 2006 velmi bolestivě na rakovinu. A já si pamatuju na jednoho z jeho hereckých kolegů, který v tom dokumentu řekl takovou zvláštní věc, která mě ovlivnila do dnešního dne. A právě mě i donutila říct tu věc, kterou jsem řekla, aby jsme byli přítomni u utrpení druhých lidí, protože to je naše křesťanská povinnost. A ten jeho kolega nebyl pravděpodobně věřící, ale on řekl, že přišel do toho pokoje, kde ležel Boris a byl skutečně v tom posledním finálním stádiu rakoviny a měl bolesti a lékaři se snažili to utišit, ale bylo to skutečně tristní, byla to bolestivá situace. A ten jeho kolega řekl, že se objali, že tam prostě byli sami v tom pokoji a najednou došlo k něčemu, co on nedokázal jako nevěřící člověk vystihnout. A řekl, já jsem věděl, že jsme se objali jenom já a Boris, ale najednou jako by tam byly mnohem větší paže a do toho pokoje přišel někdo třetí a objal nás dva dohromady. A říkal, já to nedokážu vysvětlit, možná to byl Bůh, já nevím, co se dělo, ale já vím, že v té poslední chvíli toho utrpení před smrtí jsme tam nebyli sami. A já jsem si říkala, to je přesně to, proč Ježíš říká, aby jsme plakali s plačícími, aby jsme byli u těch, kteří trpí, aby jsme neutíkali před tímhletím posláním, které máme. Protože v těch momentech můžeme zažít záblesky slávy, které jsou z té věčné naděje, kdy Bůh setře každou slzu, toho zaslíbení, kdy Bůh říká, tam nebude pláč, tam nebudou nemoci, tam nebude zlo. A věčná naděje není ještě tady, ale můžeme říct, že se začala prolamovat do našeho světa a že není všechno beznadějné a že nemusíme se cítit, že musíme být přemoženi zlem, ale vidíme, že Boží přítomnost v utrpení je viditelná a pokaždé, když neutečeme, ale zůstaneme v ní, tak zažijeme něco, co se nedá vysvětlit lidskými slovy, co nemohl vysvětlit ten kolega Borise Reznera, když byl s tím umírajícím kamarádem a byl s ním společně v tom utrpení a najednou ucítil větší paže, které je objaly a které naplnily ten pokoj klidem a pokojem. Chtěla bych se ještě dostat k takové jedné věci, o které píše apoštol Pavel v Římanům 6. kapitole a která se znovu týká takové té velké trojky. Protože apoštol Pavel říká, že aby jsme mohli bojovat se zlem, musíme si uvědomit, že linie zla není někde v nás, není někde vně, není v národech, není v systémech, není v ekonomice, není někde vně nás. Ale apoštol Pavel nás vede k takovému poznání a říká, zlo, ta linie zla prochází srdcem každého člověka. A i Ježíš říká, že ze srdce člověka vycházejí špatné věci, špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilnění, krádeže, křivá svědectví, urážky. Tyto věci špiní člověka, to říká Ježíš. Ze srdce vycházejí ty věci. Není to z okolností, nejsme oběti okolností, režimů, politických režimů, nějakých souvislostí okolo nás, ale Ježíš, a k němu se připojuje i apoštol Pavel, říká, ty věci procházejí, to rozhodnutí pro dobro a zlo prochází naším srdcem. Ta linie je uvnitř nás. A apoštol Pavel v 6. kapitole říká jednu věc. Říká, víme přece, že naše staré já bylo ukřižováno s ním, míněno s Kristem, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu. A Pavel tady používá takové dva termíny, které jsou v těch základech víry velmi důležité. Ten první termín je starý člověk, který reprezentuje člověka, který žil bez Boha. A ten druhý termín je vlastně staré tělo. A tady se nemíní jako mladé tělo, staré tělo, ale staré tělo to vlastně popisuje apoštol Pavel návyky a zlozvyky, které děláme, které vlastně jsou vzorce pro naše chování a které jsme si vypěstovali. A vidíme tady vzájemnou souvislost. Apoštol Pavel říká, ten starý člověk, který byl nezávislý na Bohu, tím, že jsme začali následovat Ježíše Krista, zemřel. Proto, aby naše staré návyky mohly pozbít moci nad námi. A já vždycky, když dělám třeba lekce přípravy na vodní křty, tak říkám, tohle to je jedna z těch hlavních a základních věcí křesťanské víry. Není to modifikace vnější chování, ale je to ta vnitřní změna, kdy já řeknu ano, já se podávám Bohu, umírám sám sobě, otvírám se jeho vůli a na základě toho dostávám sílu bojovat se zlem, sílu bojovat se svými zlozvyky, sílu, abych dokázal obstát v tomto světě. A de facto umírání sobě sama je jediný způsob, jak můžu eliminovat pýchu, sobectví a žádostivost ve svém životě. A apoštol Pavel pak říká v Římanům ve 12. kapitole takovou základní cestu, která platí pro Ježíšovi následovníky a říká, nenechte se přemáhat zlem, ale přemáhejte zlo dobrem. Vidíte, že to není jenom pasivní očekávání, ale je to aktivní vykročení, kdy apoštol Pavel říká tu základní cestu, která je pro Ježíšovy následovníky, nebo ta cesta znamená, že se nenecháme přemáhat zlem, ale že budeme přemáhat zlo dobrem. Jenže tady je ještě poslední taková zatáčka, kterou potřebujeme vybrat, než se dostaneme do finále. A to je to, že v tomhletom momentě nás začnou napadat několik takových otázek. Když sami procházíme zlem, když to není jenom teoretické, když o tom nečteme, když to nevidíme pouze u druhých lidí, když my sami se dostaneme do bolestivé zkušenosti, tak častokrát nás začínají napadat věci, chce nás tím Bůh něco naučit? Kde je vůbec Bůh v naší bolesti, když ho nejvíce potřebujeme? Proč to vůbec dopouští? A skáčou nám ty otázky skoro automaticky do naší hlavy a my potřebujeme se zorientovat v té chvíli. Protože, jak už jsem řekla na začátku, spoustu lidí přichází u víru v Boha v bolesti, protože začnou pochybovat, začnou vlastně si Boha představovat jinak, než jaký je. A ten základní problém je, že my vidíme velmi jasně realitu zla okolo sebe, ale Boha, kterého vyznáváme, nevidíme. My vidíme reálně věci, na které se díváme, které pozorujeme, vidíme tento svět, jak funguje, vidíme zlo, které v něm funguje a nevidíme Boha, ve kterého máme důvěřovat, ve kterého máme skládat svoji naději. A proto je někdy problém, že se nám Bůh zdá krutý. Ale pokud jste například už slyšeli naši sérii o zlu, tak Lukáš tady nádherným způsobem vysvětloval to, že jestli to náhodou není naopak, že můžeme vidět Boha a rozumět jeho charakteru, ale nemusíme rozumět všem souvislostem v našem životě. Jestli to není náhodou naopak, my to někdy vidíme, já vidím tenhle svět a myslím si, že mu rozumím, ale nevidím Boha a mám dojem, že je krutý. Není to náhodou naopak, nemůže to být náhodou naopak, že mohu vidět Boha a nerozumět tomuto světu. A dostáváme se tady vlastně k evangeliu, když čteme evangelie, tak vidíme, že Ježíš nás nabádá, aby jsme se na něj dívali jako na obraz Boha neviditelného. Když se díváme na Ježíše, kdy on pláče, když se rozčiluje nad zlem, když potírá zlo, když se smilovává nad trpícím, to jsou momenty, které Ježíš říká, tyhle ty věci, které vidíte, by vám měly demonstrovat charakter, který má Bůh. A zároveň Ježíš častokrát nedává odpovědi na to, jak funguje tenhle ten svět a nechává některé věci otevřené, nekomentuje je, nedává veškerá vysvětlení. Pro něj bylo důležité, aby lidé mohli vidět Boží charakter na jeho životě, ne aby dostali odpověď na každou otázku zla. To vidíme, že evangelium jasně ukazuje a jasně rozděluje. Na závěr bych vám chtěla říct příběh, který by to celé měl více zosobnit, a je to něco, co já sama jsem se naučila o utrpení a co pomohlo mojí víře, a já doufám, že to může pomoct i vaší víře. Chtěla bych mluvit o zázraku, a to doslova o zázraku, který jsem zažila před několika lety v Indii. Víte, že jsem před několika lety odjela do Indie, přihlásila jsem se do programu jedné církve a vyjela jsem tam zhruba na 2 týdny do Mumbaje. A zažila jsem tam věc, která byla velmi prostě povzbudivá pro moji víru, a tu bych vlastně ten příběh bych vám dneska chtěla vyprávět. Ten příběh je o 2 dětech, o 2 bratřích, kteří byli ve velmi těžké situaci. Já přesně nevím všechny detaily, proto ten příběh zkrátím. Nedozvěděla jsem se, dokonce si ani nepamatuju ty jména těch 2 chlapců, ale pamatuju si je osobně. Ti chlapci byli ve velmi tíživé situaci, jejich vlastní rodina se o ně nemohla postarat a oni se rozhodli k velmi zoufalému kroku. Byli to chlapci, kterým bylo pod 10 let, jednou bylo kolem 10, druhému kolem 5, a oni se rozhodli, že pokud se o jejich rodiče nedokážou o ně postarat, takže vlastně utečou z domova a postarají se sami o sebe. Myslím si, že si vůbec neuvědomili, do čeho se pouštějí, a že to byl docela zoufalý krok, protože Indie, život na ulici v Indii není rozhodně nic bezpečného. A ti chlapci naskočili jako černí pasažéři na vlak a snažili se dostat do Mumbaje, do velkého města, kde ten starší bratr si říkal, já si najdu nějaké zaměstnání, najdu si práci, nějak se o nás postarám. Nechci se dívat na svoje zoufalé rodiče, kteří nedokážou ve své situaci nám pomoci. Jeli prostě hrozně dlouho tím vlakem, jeli někde ze severu Indie, a protože jeli dlouho, tak vyhládli. A ten starší bratr na jedné z těch zastávek, někde prostě v nádražní hale, rozhodl se, že sežene něco, že něco vyžebrá, a odešel a řekl tomu mladšímu, ať zůstane na tom místě v tom vlaku, kde je, že se k němu vrátí. A skutečně vyžebral nějaké jídlo, někdo se nad ním smiloval, běžel zpátky na ten peron, ale ten vlak mezi tím odjel. A pokud jste byli v Indii, tak víte, že Indie je velmi přelidněná země, že to tam rozhodně nevypadá jako tady v Hradci. A když jsem se vrátila z Indie, tak jsem měla dojem, že tady byla nukleární válka, že Hradec je pouze můj, že lidé zmizeli, protože tady je velmi malá hustota obyvatel, ale v Indii skutečně jsou, hlavně v Mumbai, tam jsou celé oblasti, celé slamy, kde třeba na 1,5 km² žije 1,5 milionu lidí. Umíte si to představit? Prostě nemáte žádnou osobní zónu, je to všechno prostě na vás, je to hodně zalidněná země. A ti bratři se ztratili, a já když jsem chodila po ulicích Mumbaje a viděla jsem tam to násilí, extrémní chudobu, sexuální zneužívání, nemoci, lidé umírali na ulicích, každé ráno vycházela služba, sbírala prostě mrtvé lidi. Když jsem to viděla, tak jsem si říkala, to jsem neviděla nikde jinde. A měla jsem dojem, že jako by se mi zlo smálo do tváře. Já jsem to nezažila v České republice, ale když jsem chodila po těch ulicích a viděla jsem tam ty desítky a tisíce a stovky lidí, kteří tam byli ve velmi zuboženém stavu, tak jsem měla dojem, jako by se mi zlo smálo do tváře. A vzpomněla jsem si na Joba, který byl ve svém utrpení, starozákonní Job, který napsal i knihu. A on ve 12. kapitole napsal jednu věc. On říkal, i když se mi ostatní smějí, já se přes slzy stále dívám na Boha. A já jsem si vzpomněla na to a pamatuju si večery, kdy jsme s tou mojí kolegyní, s tou ženou, s kterou jsme bydleli a spolupracovali během toho misijního výjezdu, jak jsem se budila a ona plakala do polštáře a plakala, protože viděla ty věci přes den, které viděla. My jsme se snažili vyrovnat s tím, čím jsme tam procházeli. Takže jsme plakali v noci a přes ty slzy jsme se snažili dívat na Boha, na tu naději, na to, že máme přemáhat svět. A ve stejnou chvíli jsme měli velké pochybnosti vůbec o smyslu té naší pomoci, která byla tak malá vůči té ohromné potřebě, která byla na těch ulicích. Ale aby jsme se vrátili k těm 2 bratrům, tak to, co se stalo, má daleko od happy endu. Ti bratři se rozdělili. Samozřejmě se v tom mraveništi tomu staršímu bratrovi nepodařilo najít toho mladšího a následovali měsíce, kdy ti bratři procházeli doslova peklem na zemi. Sexuální zneužívání, pornografie, prostituce, aby se uživili, museli dělat spoustu hrozných věcí, o kterých si nedokážeme si je v našich podmínkách ani představit. A jednoho dne jeden misionář z toho centra, kde jsem bydlela, se vydal na tu ulici s modlitbou a sebral toho staršího bratra a dovedl ho do toho centra. A ten starší bratr, protože viděl křesťanskou lásku v praxi, se obrátil, uvěřil v Boha a do jeho života se vlomila naděje, že se může začít modlit k Bohu, aby našel jeho mladšího bratra. On sám ani nechtěl uvažovat, co by se s jeho bratrem mohlo dít na té ulici, protože věděl, čím musel projít on. Jakým zneužíváním, jakým zneuctěním, jakýma hrůzama. Ale začal se modlit. A krátce předtím, než jsem přijela do toho centra, se jiný misionář vydal do ulic Mumbaje s modlitbou, protože dobře věděl, že ten den nemůže zvednout ty 10 000 dětí, ale řekl, Bože, můžu zvednout někoho. Vydal se do té ulice, nebo do té ulice, kam prostě přistavili ty auta a zvedl jednoho mladého chlapce. Zvedl toho mladšího bratra a dovedl ho do toho centra. Nemusím vám říkat, jak emocionální to setkání bylo a co to udělalo s mojí vírou. Najednou z těch mas, z toho zla, z toho zneužívání, z toho, co jsem viděla okolo sebe, co se mi smálo do obličeje, co se smálo mojí víře, se stalo úplně něco jiného, protože já jsem viděla konkrétní příběh, konkrétní záchranu, konkrétní potření zla v životě těch dvou bratrů. A celé to začalo důvěrou, že Bůh je může zpátky dostat k sobě. A to je něco, na co se potřebujeme soustředit. Ne na zlo obecně, ne na zlo abstraktně, ale jako církev máme možnost udělat něco se zlem konkrétním. Být přítomný, když někdo prochází utrpení, když někdo je ve zlé situaci. A na závěr bych se chtěla pomodlit, aby jsme nedostali každou otázku na odpověď na každou naši otázku ohledně zla, ale aby jsme se v těch základech naší víry dostali k tomu poznání, že Bůh skutečně nemá se zlem nic společného, že on není jeho původcem. A jak říká žalmista v žalmu 23, i kdybych šel roklí šeré smrti, ty tam se mnou budeš. Otče nebeský, dneska jsme neotevřeli jednoduché téma, nemáme všechny odpovědi, ale modlím se za to, aby v naší víře, v tom základu naší víry v Ježíše Krista, toho vzkříšeného, byla naděje, že jednoho dne ty setřeš slzu z naší tváře, z našich očí. A modlím se za to, aby jsme jako církev byli přítomní v utrpení tohodle toho světa, aby jsme nezavírali oči. Ale jako říká apoštol Pavel v Římanům ve 12. kapitole, aby jsme přemáhali zlo dobrem. Aby jsme dělali to, co můžeme v situaci, ve které jsme. A děkujeme ti za tvého syna. Děkujeme ti za tu naději, kterou nám nabídl. Děkujeme ti za to, že můžeme mít tvé slovo, ke kterému se můžeme připojit v naději, že ty máš všechno pod kontrolou. Amen.